Cum a putut Dirk Peter să se întoarcă înapoi? Să treacă banchiza, să revie de dincolo de cercul polar și să ajungă în America pentru a duce însemnările acelea lui Edgar Poe. Cum?
Dirk Peters avea în buzunar carnetul Arthur Pym când s-a agățat de ghețar și astfel fu salvat jurnalul pe care avea să-l dea romancierului american. Înțelegeți-mă, vă povestesc lucrurile astea așa cum le știu și eu de la Dirk Peters, care fusese luat de curent și dus înapoi spre insula Tsalal, unde a ajuns pe jumătate mort de foame.
În insula Tsalal?
Da.
Cât timp lipsise el de acolo?
Vreo 3 săptămâni. Da, cel mult 3 săptămâni, după câte spunea Dirk Peters.
Bine, atunci el trebuie să-i fi regăsit pe cei care mai rămăseseră din echipajul Janey, pe fratele meu, William Gee, și pe cei care supraviețuiseră împreună cu el.
Nu i-a mai regăsit. Dirk era convins că au pierit până la unul, da, toți. Pe insulă nu mai era nimeni.
Nimeni?
Nimeni.
Dar populația insulii Tsalal?
Nimeni, vă asigur, nimeni. Insula era pustie.
Pustie?
Nimeni. Metisul nu întâlnea acolo niciun indigen.
Și ce a făcut atunci Dirk Peters?
În fundul golfului era o luntre părăsită în care găsi carne uscată și câteva butoaie cu apă dulce. Metisul se urcă în ea, un vânt bun de la sud, de la sud, și el trecu cercul polar.
Da, și după aceea?
După aceea fu luat de o balenieră americană, pe bordul căreia reveni în America.
De ajuns, Hunt. Îmbarcarea! Și vâsniți cu putere să ajungem pe corabie înainte de lăsarea nopții!
Întorcându-ne pe bord, capitanul Lenghi nu ne lăsă o clipă de răgaz. În loc omului doborât de tragicele descoperiri de pe insulă, mi se arătă un comandant energic și stăpân pe sine, care avusese tăria să judece cele aflate și să tragă anumite concluzii. Cu o voce puternică, el dădu ordinul.
Tot echipajul pe punta de la pupă! Aduceți-l aici, pe matelotul Hunt. Ascultă-mă, Hunt, și gândește-te bine la întrebările pe care ți le voi pune. Mai susții că tot ceea ce ai spus despre Arthur Pym este adevărat?
Da.
L-ai cunoscut pe Dirk Peters?
Da.
Ai locuit cu el în același oraș din Illinois câțiva ani?
Timp de 9 ani.
Și îți povestea adesea întâmplările acestea?
Da.
Și tu? Tu nu pui la îndoială că ți-ar fi spus adevărul adevărat în privința fratelui meu?
Nu.
E bine, nu s-a gândit el niciodată că o parte din oamenii de pe corabia Jane ar fi putut rămâne pe insula Tsalal?
Nu.
El credea că William Gee și tovarășii lui au pierit cu toți în prăbușirea aceea de la Clock Clock.
Da. Și după cum mi-a repetat adeseori, și Gordon Pym credea același lucru.
Și unde l-ai văzut tu pe Dirk Peters pentru ultima dată?
La Vandalia.
De mult?
Mai mult de 2 ani.
Și dintre voi doi, tu sau el, cine a părăsit primul Vandalia?
Am părăsit împreună Vandalia.
Tu pentru a merge?
În insulele Falkland. Mm-hmm.
Și Dirk Peters?
El pentru...
Pentru a merge unde? Vorbește!
Tot în insulele Falkland.
Și unde este el acum? Bagă de seamă, Hunt. Îți cer adevărul adevărat.
Da.
Unde este acum Dirk Peters?
În fața dumneavoastră.
Își închipui oricine mirarea care ne-a cuprins în fața mărturisirii metisului. Hunt era Dirk Peters, devotatul tovarăș al lui Arthur Gordon Pym, pe care capitanul Enghi îl căutase zadarnic prin Statele Unite și a cărui prezență pe vas ne furniza un nou motiv să mergem mai departe. Noaptea coborâse și pe bord, în afara sentinelii, nu se mai afla nimeni. Era o liniște deplină. Ședeam întins pe pat în cabina mea, dar somnul nu mi se lipea de gene.
Când deodată mă simți ridicat pe sus cu cabină cu tot. Apoi o trosnitură mi-a ajuns la ureche și în clipa următoare, pași grăbiți, bocăniră pe puntea corabiei.
Ajutor!
Domnule capitan! Domnule capitan, s-a întâmplat o nenorocire! Vai de noi, ce ne facem?
Tăcere! Tăcere! Spune, Stern, ce e?
Nenorocire! Am fost luat pe coama unui iceberg care s-a rostogolit chiar acum, schimbându-și centru de greutate.
Aprindeți felinarele mari! Și pe cele de mână! Șeful de echipaj la mine!
Sunt aici, capitane!
Fă apelul oamenilor și vezi dacă nu lipsește cineva. Apoi ia 2-3 din mateloții vechi și cercetează situația de la pupă!
Aderez, capitane! Stern!
Aici!
Brown!
La mine! Hai! Celorlalți! Le ordon să-și păstreze calmul și să rămână pe puncte până la noi ordine. Capitane! Capitane, suntem salvați!
Cum spui, Boltzmann? Ce-ați auzit? Suntem salvați!
Da.
Helbrena noastră a nimerit într-o despicătură de pe Sfânarea Ghețanu. Este înțepenit acolo de parcă ar fi fost pusă cu mână. De aici nici dracu nu mai scoate. Ede! Numai dacă nu i-ar veni vreo idee a icebergului să se dea peste cap, atunci ar fi cam albastru.
Mateloți, ați auzit situația în care ne găsim. E grea, dar o ieșire trebuie să existe. Șef de echipaj,
la ordine, capitane.
Sub conducerea dumitale, oamenii se evacueze tot de pe corabie.
Înțeles.
Mai întâi să fie puse la adăpost luntrile mari, iar apoi cele mici.
În scurtă vreme, descărcarăm de pe corabia eșuată alimente și alte lucruri necesare pe care le adăpostirăm într-o grotă de gheață.
Nu vă este frig aici?
A?
Domnule Jornic.
Dumneata ești Hurliger.
În carne și oase. Sunt de cart și mă plictisesc al dracului. Ha! Icebergul ăsta e mai capricios cu o fetiță. Merge cum îi convine și încotro vrea eu.
Da, e drept. Abar n-avem unde vom ajunge.
E, cine s-ar fi gândit, domnule Jorling, atunci când Helbrand părăsea insulele Kerguelen, că după 6 luni și jumătate va sta cocoțată la această altitudine, pe vârful unui iceberg. Bine că am reușit să punem la adăpost ceva provizii și nu întrea mare în grota asta de gheață. Altfel nu știu ce am fi făcut. Da, în orice caz, e o eșuare nemaipomenită. În loc să dai de o bază solidă, să rămâi spânzurat în aer.
Ai dreptate, Boltzmann. Fără acest stupid accident, totul ar fi fost sfârșit într-un fel sau altul. Ei, am fi avut timp destul ca să ieșim din mările Australiei.
Da, s-au dus și aceste speranțe, domnule Jorling. Ei, și tare mă tem.
Cum și dumneata, Boltzmann? Dumneata, omul cel mai încrezător, te temi?
Dacă ar fi vorba numai de mine, domnule Jorling, rău n-ar fi atât de mare.
Oare și echipajul?
Da, și nu. Deși îmi dau bine seama că nu sunt deloc mulțumiți. Îndeosebi maestrul acela harponar.
Hearn a început din nou să-și atâțe oamenii?
Pe față încă nu. Cel puțin așa se pare. Și de când îl supraveghez, n-am simțit și n-am auzit nimic. Cred că vulpuiul acesta și-a schimbat tactica. Dar ceea ce mi se pare normal la el, mă miră la Martin Holt.
Dar ce vrei să spui, Boltzmann?
În ultima vreme pare că s-au împrietenit foarte mult. Să observați cum Hearn îl caută pe Holt și cum stau amândoi de vorbă, iar șeful Velier îi acordă destul atenție.
Presupun că Martin Holt nu este omul care să se lase influența de Hearn, nici să-i urmeze sfaturile. Dacă harponarul ar încerca să-i îndemne pe oameni la revoltă...
Nu, fără îndoială, domnule Jorling. Totuși, nu-mi place deloc să-i văd împreună. Acest Hearn este un om lipsit de conștiință și Martin Holt se încrede cam prea mult în el.
Îmi pare rău pentru Holt, Boțman.
Și mie. Știți despre ce vorbeau într-o zi când din întâmplare mi-a ajuns la ureche câteva frânturi din conversația lor?
Nu voi ști decât după ce îmi vei spune, Herliger.
E bine, în timp ce flecăreau pe puntea corăbiei, i-am auzit vorbind despre Dirk Peters. Hearn spunea: meștere Holt, nu trebuie să te necăjești că metisul n-a vrut să-ți vorbească niciodată și nici să-ți primească mulțumirile după ce te-a salvat de la nec. Nu trebuie să uiți că e prietenul lui Pim, al nebunului ăluia.
Și ce a răspuns Martin Holt?
A răspuns cam așa: nici nu știu ce e încăpățână aia. Poate vrea să-l convingă pe capitanul nostru să meargă în căutarea lui Pim, cum l-a convins pe William Gee să se ducă până la pol, unde și-a găsit pieirea.
Și Hearn ce a mai zis?
A mai zis: dacă metisul va cere una ca asta și capitanul va asculta, eu mă revolt. Da, da, mă revolt.
Asta e tot ce ai auzit din discuția lor, Bosman?
Atâta tot, domnule Jorling. Da, mi s-a părut destul și mi-am zis că e bine să vă spun și dumneavoastră.
Da. Dar și la ce concluzie ai ajuns?
Și la niciuna, decât că îl privesc pe Hearn ca pe un nemernic de ultima speță, în stare să urzească în secret un plan ticălos, asociindu-l și pe Martin Holt.
Da, într-adevăr. Dar ce ar putea să însemne această atitudine a lui Hearn? Și de ce caută să se apropie de Martin Holt, unul din cei mai buni marinari ai echipajului?
Dracu să-l ia, are el ceva antic vaia turtită. Dar nu-l slăbesc. Dar ia te uită.
Ce se întâmplă acolo?
Noi ne-am săturat.
Așa nu mai merge.
Capitanul ne amăgește.
Nu-și ține cuvântul.
Își bate joc de noi.
Aia, mateloți, înapoi.
Nici un pas.
Vrem lefurile noastre. Vrem să ne întorcem acasă.
Nu ne sacrificăm noi viețile pentru cheful metisului.
Mai bine l-o omorâm pe el.
Să-l aruncăm în ocean.
Cine a spus vorbele astea?
Eu.
Acum.
Tu, Hearn. Tu, da. Mizerabile, înapoi. Dacă mai faci un pas, te curăț canalii. Nemernicule.
Vrem să vorbim cu capitanul.
Da.
Hai cu toți la el!
Hai să mergem la capitanul!
Te cere!
Cine a vrut să-mi vorbească? Hei! Mateloci! Dați-i drumul! Cine dorește să-mi vorbească?
Eu!
Ah! Da. Și altcineva?
Și eu!
Și dumneata, Holt!
Bine.
Vă ascult. Începeți. Spune, Hearn.
Noi vrem socoteala. Vrem să ne întoarcem acasă. Asta e. În voia noastră a fost ca
până la capătul campaniei.
Nu? Nici de cum, capitan. În voia noastră a fost până la insula Țaral.
Minți, Hearn. V-am angajat până la sfârșitul călătoriei mele, pe care pot să o prelungesc cât vreau.
Nu e adevărat.
Nu mă întrerupe. Pot să o prelungesc cât vreau, cu condiția să vă plătesc suma pe care am stabilit-o la îmbarcare. Să zicem însă că sunt de acord cu voi. Cu ce vreți să vă întoarceți? A? De ce tăceți? Spuneți! Cu ce? Corabia e înfiptă în pama icebergului și dintr-o clipă în altă... Mateloci! Se pare că n-am ajuns la capătul încercărilor. Hellbrain nu va mai putea naviga niciodată, după cum vedeți. Acum trebuie să...
Nu vrem să știm de nimic!
Așa e, nu vrem să știm
de nimic! Vom pleca acasă!
Are dreptate!
Cum? Și tu, Holt? Și tu ești cu Hearn? Și tu, vechiul meu tovarăș?
Eu... ce să zic? Vreau să mă întorc acasă! Avem o luntre!
S-o folosim!
Așa e! Cine are curaj să vină după mine la luntre?
Nu! Să nu puneți mâna pe luntre!
La luntre! La luntre!
Luteți-i pe metil!
Luați luntrea!
Să plecăm acasă!
Nu! Nu mă las!
Înapoi! Înapoi, că trag!
Înapoi! Înapoi!
Au luat luntre. Au fugit nemernicii. Care va fi soarta noastră de acum încolo? Și Hellbrain dispărută pentru totdeauna.
Dimineața următoare mă pomeni cu Hurligurly, vesel ca întotdeauna, de parcă în noaptea trecută nu s-ar fi întâmplat nimic de seamă. După ce îmi dete bună ziua, îmi zise cu tonul lui mucalit.
Domnule Jarling, trebuie să purtăm doliu.
Doliu Hurligurly? După cine?
După Polul Sud, care nu i-am zărit nici nasul.
Da, da. Și care trebuie să fie acum la vreo 20 de mile în urma noastră.
E, ce vreți? A suflat vântul în lampa asta australă și s-a stins toma în clipa când treceam noi.
Iată pierdută ocazie cu care cred că n-o să ne mai întâlnim.
Chiar așa, domnule Jorling. Dar eu cred că putem renunța ușor la plăcerea de a simți vreodată frigarea terestră între degetele noastre.
Faci niște comparații minunate, Boțman.
Și la cele ce am spus, mai adaug că vehiculul nostru de gheață ne duce la dracu' în prasnic, în loc să cremească spre cormoranul. Ce să-i faci? O campanie pierdută, o expediție neizbutită, pe care nu o vom relua așa de curând. Nici capitanul Lenghi nu și-a regăsit fratele, nici noi compatrioții, și nici Dirk Peters pe sărmanul lui Pim.
Dar ia stai, Boțman. Ce face Metisul? L-ai văzut? E rănit grav?
N-are nimic. A mai ieșit el din încurcătură și altă dată. Dar iată-l că vine în fugă.
Ce e, Dirk? Veniți încoace.
Ce s-a întâmplat, Dirk?
În lungul coastei se vede o barcă.
O barcă?
Da.
Să fie aceea curăbii noastre? Luntre cu care au fugit?
Nu e barca noastră. Pare mai degrabă părăsită și lăsată în voia curentului. Capitane, de barca asta avem nevoie. Plec în not.
Dar e o nebunie ce vrei să faci tu, Dirk.
Capitane, vă rog, eu pot nota bine. Dacă o prind, e mai ușor pentru noi.
Dirk.
Dacă nu mă întorc, nu-i nimic. Viața mea.
Dirk.
Fără Pim, fără bietul meu.
Vino-ți în fire, omule!
Dirk.
A sărit în apă! E nebun, ce dracu face!
Acum a făcut-o!
Uite-l că a ieșit la suprafață! Aha. Hai, Dirk, hai, curaj! Oh, și ghețarul ăsta parcă fuge cu 100 de noduri pe ceas! Mamă lui Scaraoti! Cu barca asta putem pleca toți! Ce dorme de un whisky! În Salea Mare, a cormoranului verde! Hai, Dirk! Hai mai nițel! Încă puțin, băiatul, încă puțin! Uite că a ajuns sau!
Bravo!
Ora! Bravo! Așa! Păstrește mai cu putere! Mai cu putere! Să mă ia dracu de mie de ori, dacă omul ăsta nu-i chiar Hercule! Sau nepotului! Oricum e grozav! Uite că acostează! Hai să-l ajutăm!
Haide!
Capitane! I-am găsit! Pe toți!
Ce spui, Dirk?
Capitan William Ghi, fratele dumitale.
Fratele meu?
Da.
E fratele meu. Da. Trăiește, Dirk, mai trăiește.
William! Trăiesc toți. Nu mai Pim. Bietul meu, Arthur Pim, nu e pe nicăieri.
La două zile după această întâmplare, ghețarul nostru se izbi de un țărm și acostă. Coborârăm, ne îndocmirăm la repezeală planul de plecare și pornirăm la drum. Barca prinsă de Metis și care fusese construită în insula Tsalal, o botezarăm Paracuta, după numele unui pește grosolan sculptat pe platbordul ei. Lucru curios, în construcția acestei bărci, nu exista nicio bucățică de fier, material probabil necunoscut în insula Tsalal. Niște legături făcute dintr-un fel de liane foarte rezistente asigurau legătura bordajului ca cele mai bune nituri. Câlțul era înlocuit cu un fel de mușchi îmbibat într-o rășină care, în contact cu apa, se întărea, căpătând rezistența unui metal. Navigam de câteva zile și pe măsură ce timpul trecea, Dirk Peters era tot mai trist, fiindcă nu dădea de urma bietului său, Gordon Pym. Cu ochii străpungând negurile adânci, ședea ore întregi la pupa bărcii, fără să scoată o vorbă, nemișcat și dârz ca o zeitate păgână, când barca a fost mucită cu putere înainte și l-auzirăm spunând:
Capitane, capitane, acolo, în fața noastră, e aceea de care vorbea Pym. Dragul meu, Pym.
E Sfinxul!
Ce? Ce?
E Sfinxul ghețarilor! Sfinxul! Sfinxul!
Ei, da, dar ce se întâmplă?
Ancora bărcea țâșnit înainte din netravă și ne trage după ea. Lanțul e întins de parcă stă să se rupă. Dai lanțul! Dai lanțul, Hurlingham, altfel ne sfârmăm!
Aoleu! Mi-a smuls creștile! Dumnezeule, Sfinxul acela ne trage către el! Și cu ce forță!
Mi-a spurat ceasul din buzunar!
Pușcă-ne! Și mașina de gătit! Unde mare ne zboare! Ce draconenii! Acum ne izbim de țară! Da?
Ah, ia uitați-vă aici.
Da.
Luntrea Helbrenii. Luntrea cu care au fugit.
Adică cea mai rămas din ea. Priviți. Priviți-o cum zace sfârmat. Ia uitați-vă! Toată fierăria pare smulsă!
Și oamenii?
Uite și pe ei, capitane! Uite-l pe Hearn și din coace Martin Holt. E, crudă moarte! Ceilalți ce s-or fi făcut?
Cine știe? Or fi murit de foame, pe când se mai aflau în larg.
Asta e sigur. Nu se vede nici urmă deloc de tabără pe aici.
S-ar putea ca luntrea lor să se fi ciocnit în mare de un iceberg în derivă. Cei mai mulți din tovarășii lui Hearn s-or fi înnecat, iar el și Martin Holt să fi ajuns la mal neînsuflețiți.
Dar cum explicați halul acesta în care se află luntrea? Și mai ales, cum de lipsește toată fierăria? Ce părere aveți, domnule Jeorling?
Știu și eu. Parcă ar fi fost smulsă cu violență.
Să rămână doi oameni de pază lângă barcă,
da?
Iar noi să ne continuăm cercetarea.
Am înțeles.
Masivul are forma unui sfinx.
Da.
Da. Un sfinx de culoarea funinginei. Ca și cum materia din care se compune ar fi fost oxidată de îndelungatele intemperii ale climatului polar.
Da.
Ah! Un magnet.
Cum?
Da. Ceea ce se vede acolo este un magnet cu o putere de atracție uimitoare. Acest masiv nu este decât un magnet uriaș.
El a smuls legăturile de fier ale luntrei, care zbura spre stâncă cu viteza unui proiectil.
Da, și tot el a tras cu forța aceea nemaipomenită obiectele de fier de pe paracuta. Și barca noastră ar fi avut aceeași soartă dacă la construirea ei s-ar fi întrebuințat o singură bucată de fier.
Oare apropierea de polul magnetic poate avea astfel de efecte, domnule Gerling?
Cred că numai asta trebuie să fie. Dar chipzuind îndelung ipoteza aceasta, nu mi se pare cea mai bună. După câte știu, în locul unde se încrucișează meridianele magnetice, nu există alt fenomen decât poziția verticală pe care o ia acul busolii,
da,
care se magnetizează în cele două puncte similare ale globului.
Acest fenomen, verificat mai de mult la fața locului în regiunile arctice, trebuie să fie identic și în regiunile Antarctidei.
Există, prin urmare, și aici un magnet de o intensitate formidabilă, în a cărui zonă de atracție am intrat fără de veste.
Da, da, da.
Iată ce explicație cred eu că s-ar putea da acestui fenomen. Vânturile alizee aduc în mod constant spre extremitățile axului terestru nori și cețuri care conțin cantități imense de electricitate,
da,
pe care furtunile n-au epuizat-o complet. Această nemaipomenită acumulare de electricitate magnetizată la poli se scurge în permanență
spre pământ.
Da, da.
Dar cum e posibil ca uriașul acesta al polului să aibă atâta putere de atracție? Și ce-l face să se magnetizeze atât de mult?
Nimic altceva decât un filon metalic, probabil, ale cărui nenumărate spirale trec prin măruntaiele lui, întortochindu-se și legându-se între ele subteran la temelia colosului.
Oare nu ne expunem la niciun pericol înaintând către poalele masivului, domnule Joerling?
Nu, nu, la niciun.
Bine. Atunci să mergem într-acolo.
Iată, uite, lipit de sfinț, cleștele meu. Sfințule, dă-mi creștere, pungașule. Nu vrei? Ești un sfinț urât care umblă cu furtișaguri, hoțule.
Capitane,
da.
Capitane, domnule Joerling,
da?
Ia priviți acolo. Acolo, lângă laba ce e uriașă.
Ce-i dă? Oh. Ce-i acolo?
Pim.
Cum?
Dragul meu, Pim.
Oh.
Uite ce s-a ales din el.
Scheletul acela mumificat, lipit de stâncă, e Pim?
Copilul meu, dragul meu, Pim, te-am regăsit. Acum sufletul metisului Dirk Peters poate să plece la strămoșii lui. Inima. Inima. Mă sufoc.
Nu mai pot.
Cade. Țineți-o să nu cazi.
Stai, stai.
Dirk. Băiatul.
Ce?
Ce faci? Tot nu-i poți da din viața ta.
Îți mulțumesc, capitane. Vă mulțumesc la toți că m-ați ajutat să-mi regăsesc copilul.
Da.
Pim, prietenul meu, copilul meu drag, viu la tine, viu, Pim.
Dirk,
viu.
Sărman, s-a sfârșit. Să păstrăm toată viața amintirea acestui om, simbol al prieteniei desăvârșite.